صلاح. Rusiyanın Regnum agentliyinin verdiyi məlumata görə dekabrın 31-də axşam Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan əskəri Eldəniz Nuriyev Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Agentlik bu xəbəri tanınmamış Dağlıq Qarabağın hərbi əsir və yetkin düşmüşlər üzrə komissiyasından aldığını deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və əsir düşmüş girov götürmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komitəsi hələlik bu məlumatı dəqiqləşdirə bilməyib. Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq olunduğu xəbər verilir. Prezident İlham Əliyev 2007-ci il üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman verib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bu il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə 977 milyon 67 min manat məbləğində müəyyən olunubdur. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti istixanalara qaz verilməsini hələlik dayandırmayacaq. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istixanalara qazın verilməsinin nə vaxt dayandırılacağı hələ məlum deyil. Azərqaz mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün istixanalara yanvarın birindən qazın verilməsini dayandıracağı barədə xəbərdarlıq eləmişdi. Xəbərdarlıqda həmçinin bildirilib ki, istixanalar yanvarın 15-nə qədər başqa yanacaq növrə keçməli və onların sahibləri qaz xətlərinin ləğv olunması üçün lazım şəraitlə təmin olmalıdır. Dağlıq Qarabağ problemi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır və bu prinsipdən kənar danışıqlar aparılmayıb və aparılmayacaqdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən yeni il qabağı xalqa müraciətində deyib. 2007-ci il yanvarın birindən ölkədə minimum əmək haqqı və minimum pensiya 40 manata çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə minimum əmək haqqlarının və pensiyalarının artım dinamikası güclüdür və yaxın vaxtlarda Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması, işsizliyin aradan qaldırılması nəticəsində insanların həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşacaq. İndoneziyanın Adam Air şərnişin təyyərəsi radardan itib təyyərə Yava və Sulawesi adaları arasında uçurmuş. İndoneziya radiosunun Nəqliyyat Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə Boeing 737 təyyərəsində 96 sərnişin və 6 heyət üzvü var. Regiona xilas edici qüvvələr göndərilib. Dünya ölkələri dünən yeni ilin gəlişini qeyd ediblər. Təkcə Avstraliyanın paytaxtı Sidneydə yeni ili meydanda 1 milyon adam qarşılayıb. Rumıniya ilə Bolqarıstan isə yeni ildən Avropa Birliyinə qəbul olunduqlarından bu ölkələrdə yeni il xüsusi təmtəraqla qarşılanıbdır. Hazırda Avropa Birliyinin 27 üzvü və 300 milyondan çox əhalisi var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkəsinin yeni iqtisadi reallıqla üzləşdiyini deyib. Aleksandr Lukashenko bunu Belarusla Rusiya arasında yeni qaz müqaviləsinin imzalanmasından sonra deyib. Müqavilə yeni ilə cəmi bir neçə dəqiqə qalmış imzalanıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller bu barədə xəbər verirdi. Yeni müqaviləyə görə Belarus yeni ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 100 dollar ödəyəcək. Türkmənistanda prezidentliyə 6 namizədin hamısı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkiləri fevralın 11-də keçiriləcək. Prezident əvəzi Qurbanqulu Birdi Muhammedov da daxil olmaqla namizətlərin hamısını Xalq Şurası seçib. Onların arasında bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Birdi Muhammedov seçkinin demokratik olacağını vəd edib, Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanın hakim dairələrini azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Dekabrın 23-də yoxa çıxmış müxalifət nümayəndəsi Nurberdi Nurməmmədovun yeri hələ də məlum deyil. Səddam Hüseynin tərəfdarları onun idam olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Nümayiş 2003-cü ildə Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi Əd-Dəvr kəndində keçirilibdir. Nümayişçilər Səddamın ölümünə görə şiə siyasətçilərini, xüsusilə də radikal şiə lideri Muqtada Əs-Sədr və baş nazir Nuri Kəmil Əl-Maliki habilə şiələrin ali dini lideri Ayətullə Əli Əl-Sistanini günahlandırıblar. Amerika hərbiçiləri Bağdadda bir Amerika əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Məlumata görə 2003-cü ildən bu yana İraqda ən azı 3000 Amerika əsgəri həlak olub, ən çox isə dekabrda olub. Təkcə dekabrda İraqda ən azı 109 Amerika əsgəri olub, sonra ölüb. Sonda isə hava haqqında. Sabah Bakıda yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, güclənəcək. Bakıda gecə 1-3 dərəcə, şaxta gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağıntı gözlənilir. Gecə 1-6 dərəcə şaxta gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün süb tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də Novxanlıların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, müşahidət yoxdur, yer hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyə fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur. Çatımlar aparım. Heçən olsun məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsun yemək, yiyir.
Bəs özünüz nə ilə dolanırsınız?
Biz hələ çatçıq da hələ pensiyarım 15 il var. O da hələ neçə çatır, çatmır. Hələ belə dolanır, cırma cırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 şirvana. Bahadır, ot da bahadır, 1 şirvana, ot da 1 şirvana da hələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdılar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olur. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gedmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanlının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanlının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Bunların hamısı bu olur. Burada oda olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev sakinlərin dili ilə desək Novxanlının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümax atanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr-nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mənə necə saxlamışsın, bunu güvəyimi? Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötdəmişəm, nə fətan çəkmişəm, qoymuşam simkiyə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü görəm.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəl Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyə kimi elan eləsinlər tariximizə, çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur, ümumiyyətlə deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix muzeyinə Novxanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix muzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfərəli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfərəli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi işin.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazi.
Bəli. Bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Aman qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quratdı.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə.
Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qaba.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanımız.
Əhalin sayına Əhalin görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olub, zəlzələ olanı tutub, batıb. Orada neçə ailə qalıb. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzələ salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da cəmaq. Sonra ortada bizim Novxanı kəndi Türklər ad qoyurlar. Farsça Nov, deməli təzə mənadır.
Yəni iki mənadır işte, həm təzə kənd, həm də doqquz.
Doqquzdur. Və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də işıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib qoyurlar yuxarıdan meçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfalt da ki, hələ çəkiləcək, çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şor su. Qaz var, şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibət biz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problemdir, ştab problemdir.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-belə ara-belə işləri olur istəyirik. Heç kəs bir şey müvəqqəti. Daim iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli, 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs, müəllimlə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmırıq. Qaçırdıq, indi qaçmırıq. Ağıllı olmuş.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildə Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər. Bizdə pedagogika ancaq Krupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakininin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalılar, olan həyat və yaratını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O Minayi Məmmə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxından kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb ev yəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Tipis mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Pəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaatı, kim siz ürəklə niyyət eləyirsə, Allah Taala onun niyyətini qabul eləyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Məcbur da neynəsin? Gedib oğurluq eləmizi. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonunu qatığın südü?
Bir balonunu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paskasını deyib, bax o otun paskasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paska, 6 paska ot veririk də, indi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, tarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, sərdə olur. O tarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bil özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödüyür, biraz da bizə də yenə çörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir ad yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmə hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb tikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna Mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin Mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı Mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, ham, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmir olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başa çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması, kəndində onların baba torpaqları vardı, onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uçurluq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harda idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, Kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay Aqsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arısı bir aydan artıqdır. Üstün krişası, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik. Onun sonra bir də bu köynə sıvağın hamısı döymüşük yerə. Təzənin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunamız da elə bir ki, kuxuna burduydu, burada dar keçdiydi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq diş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq öyrə nə var həyat, elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, indi belə burada qədimdə burada elektrikdə qadınlar olubdur. Burada polk olubdur belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyərlər. Gənə, necə qədimdə olan kimi, elə gənə üstə zənənlər var, altıdır ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Bəyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb, o toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdü, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa orada zibil doldurmasınlar. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub. Orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başa çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsabib deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib, qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyərlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim, o boş yerin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suyumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəndin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat Lüboyni dindir, qazdan şikayət edəcək. Neçə aylar yoxdur. Bunlar yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də, azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçin də o əmbiyəni yox.
Rəsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza da müəyyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.